never thought I was good enough. I have self-esteem problems.
Nikada nisam mislio da sam dovoljno dobar. Imam problema sa samopouzdanjem. Moram da se zahvalim svim ljudima. Hvala. Moj sindrom uljeza je na vrhuncu.
At an all-time high.
Ovo izjavljuje Daniel Kwan, jedan od rediteljskog dvojica The Daniels, nakon što je njihov film Everything Everywhere All at Once, odnosno sve u isto vreme, nagrađen Oscarom za najbolji originalni scenario na dodeli nagrada Američke akademije 2023. Film je osvojio čak 7 Oscara, a više od 350 nagrada širom sveta, što ga čini najnagrađivanijim filmom svih vremena. Posle Gospodara prstenova, Povratak kralja. Zašto vam sve ovo govorim? Nećemo o Oskarima. Za uho mi je zapao ovaj sindrom varalice koji Kwan spominje. Znam o ovom imposter sindromu, odnosno osjećaju da nismo dovoljno dobri. A eto, čak i jedan od tvoraca jednog ovako zapaženog ostvarenja osjećao se jednom kao varalica, kao uljez. Šta je uopšte imposter sindrom i kako ga prepoznati? Ja sam Miljana Miletić i upravo o njemu razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Nećemo putovati u Hollywood, već ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa Angelinom Popović, koja je po struci sociološkinja, a mnogima poznatija po svom Instagram profilu Svilene bube.
Angelina, dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Hvala vas našla.
Pa šta je uopšte taj imposter sindrom i da li si se ti nekada susretala sa njim?
Pa njega definišu kao sindrom u kojem, odnosno, to je neka nelagoda više nego sindrom, jer su dodata je ta kao, taj prizvuk sindroma kao nečega što se leči, zapravo je to samo neka teskoba koju osjećamo kada mislimo da smo prevarili nekoga i stigli na neko mesto u karijernom smislu ili u školi i, na primjer, dobili super ocenu ako nismo puno učili ili smo dobili unapređenja, smatramo da nismo toliko baš radili. Znači, neko onako osjećanje neadekvatnosti uz uspeh koji ide. A, ne znam, sad mogu ispričati neke moje ove situacije u kojima sam, u kojima će se možda neko i pronaći kada ti se to desi. Pošto ima više vidova tog imposter sindroma, odnosno dešava se, eto iz sociološkog ugla mogu kažem da se mnogo češće dešava ženama, jer je jako često situacija da mi na tim nekim vodećim pozicijama, ako se bavimo nekim poslom, ne vidimo žene i onda se nekako osjeća ta neadekvatnost kada mi same budemo promovisane u ulogu tim lidera ili nekog kao ko će da vodi tim u firmi i osjećamo se neadekvatno i nismo sigurne kako smo došle tu, da li se nekome možda onako desila se neka srećna okolnost i nikad te osobe koje imaju imposter sindrom ne misle da su one zaslužne za to, nego misle da se desio neki glitch u Matrixu i da je došlo do toga.
Se tebi nekad desilo nešto slično?
Desilo mi se možda onako, to sad kada sam razmišljala o imposter sindromu, desilo mi se vjerojatno na fakultetu kada bi prošla neki ispit za koji sam mislila da možda nisam tako dobro naučila, pa izađu pitanja koja su meni onako bliska, pa se osjećam kao baš sam ovdje dobro prošla. Možda nisam ovo mogla položiti da je bio neki drugi dan ili ne znam, ali taj neki osjećaj kao nelagode se dešava i u poslu, dešava se kada se prijavim ili me neko preporuči za neki posao za koji ja mislim da možda ne bi znala da uradim i kada ga uradim tek onda vidim kao ja ovo nije bilo toliko zahtevno za mene i neko je možda bolje video moju sposobnost od mene same u tom trenutku.
A zašto se žene više susreću sa tim sindromom? Mislim da sam negdje pročitala da je to, da se ranije mislilo da je samo kod žena, ali da postoji i kod muškaraca.
Mislim da postoji, da.
Ali da je kod žene nekako češće.
Češće iz tog razloga što eto ne vidimo žene koje su uspešne i žene kojima se kojima polazi to za rukom. A isto je zanimljiva ta situacija u kojoj žena misli, za razliku od muškarca koji nekako ima u tom poslovnom okruženju više samopouzdanja generalno, žene misle da, odnosno moje prijateljice iz razgovora sam posle to shvatila, ne prijavljuju se na poslove za koje misle da nisu apsolutno adekvatne i u kojima ono ne čekiraju sve što je navedeno u ovom oglasu za posao. Tako da, jako često žene odustaju da same dignu ruku i da sebe onako ispromovišu. To je neki manjak samopouzdanja koji nastaje usled tog nesaglasnosti između polova, odnosno percepcije sebe. Jako često žene vide sebe i čuju taj glas kao nije to za žene ili nije to za tebe, nemoj to da juriš, nije baš da žena sad bude na vodećoj poziciji, da se brine o deci, nećeš imati vremena. I onda samo to, kao kada im prođe to, taj uspeh, onda se one osjećaju vrlo neadekvatno, jer smatraju da zašto su one tu, kao kako je ovo sad prošlo, kako uglavnom muškarci dobiju, kako sam ja došla do ove vodeće pozicije. Tako da to je neki možda, to je neko moje objašnjenje na osnovu onoga što sam čitala.
Pitala sam i studente u Beogradu da li su se nekada susretali sa sindromom uljeza. Uglavnom, tek kada im objasnimo čemu se radi, klimaju glavom. Svoje iskustvo ispričala mi je Anja.
Definitivno, pogotovo što dolazim iz manje sredine i prepisivala sam moju vrednost na osnovu nekih izmišljenih faktora. Smatrala sam da moj uspeh nije sopstveno moj, već da je to bilo pridodato s time što sam okružena sa manje kompetentnom decom. To je bio neki moj kompleks dok sam odrasla i onda sam zato i prešla u Beograd u srednju školu da bih se izjednačila na neki način, ali sam onda shvatila da je to stvarno bilo na bazi sopstvenih kompleksa i neke nesigurnosti.
Žene osjećaju ovaj sindrom često jer im društvo govori da one ne bi trebalo da budu na vodećim pozicijama. Rekla je Michelle Obama jednom prilikom prisjećajući se da joj je svojevremeno rečeno da nije dovoljno dobra za Princeton univerzitet. Godinama kasnije postala je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A o tome kako i uspješni muškarci mogu da osete ovaj sindrom razgovaram u nastavku sa Angelinom.
I onda mi je interesantno da je jedan od, od ovog dvojica, The Daniels, rekao da ga drma taj imposter sindrom,
da,
jer on nije verovao uopšte da je to takav film koji može toliko nagrada da dobije i slično, da će se sve to desiti. Pa eto, interesantno, eto, to je jedan primjer da se muškarcima to dešava.
Pa eto, oni su, na primjer, možda uradili nešto sasvim novo u filmskoj industriji. Ja kako čitam sad komentare kako su oni dobili sve te Oscare, ljudi su u fazonu, jao, meni se ovo ne sviđa, meni je ovo čudno, meni je, ne znam, nisu im adekvatni. Vjerovatno kroz njihov rad ranije su dobijali takve komentare kada nešto su radili van nekih okvira i šablona, i jako često mi kao društvo pokušavamo da uguramo sve nas u te neke šablone, da svi radimo isto i da se svi oblačimo isto i da svi govorimo isto, i onda je, ako neko se bavi nečim što malo iskači šablona, mnogo češće nailazi na takve komentare i internalizuje to mišljenje neko. Ja tako shvatam da su oni stigli do toga, da zato nisu ni verovali da će ovo da napravi toliki uspeh. A meni je taj film stvarno fascinantan i stvarno je neka budućnost filma koja se...
Dolazimo do toga da, eto, nisam spomenula da postoji podatak da je oko 70% ljudi ili osetilo ovaj sindrom ili im se desilo nekad nešto slično ovome, tako da to je i tekako rasprostranjeno.
Yes.
Možemo li ga nazvati uopšte nekim sindromom? To je možda nisko samopouzdanje, neki lepši izraz.
Jeste, pa nelagoda. Nelagoda koja se s vremena na vrijeme osjeti, tako ja mislim da je mnogo bolje da se... Sad, fazolje što su nastao je, ja mislim, termin, to su psihološkinje neke 2070. godina donele taj termin, a ono što sada vidim na društvenim mrežama, oko čega se dosta žena koja su druge rase ili koja nisu baš cis white, one kažu da one ne osete imposter sindrom. To mi je bilo isto interesantno. One ga ne osete jer one znaju koliko su radile za stvari koje su i koliko su te prepreke velike koje one mogu da moraju da pređu da bi stigle do određenih pozicija. Tako da možda je i nekako u nekom rasnom kontekstu to skroz drugačije poimanje. Meni kao bele ženi, ja smatram da postoji, a opet kao možda neko ko prolazi kroz mnoge onako krugove pakla da bi stigao do pozicija do kojih mi danas kao žene u Srbiji stižemo, možda njima, eto, možda oni znaju koji su put prošli i svesni su cele te borbe.
I onda one ne sumnjaju u sebe.
Ne sumnjaju, da. Jer znaju koje je to dokazivanje i koje je, ali vjerovatno u toku tog dokazivanja ti se moraš u jednom momentu osjetiti neadekvatnim i zato se još više truditi, eto.
Dobro, to možemo da vidimo isto i kroz ono večito da žene zarađuje manje od muškaraca i zašto je to tako, onda imamo i različita mišljenja, da je to zato što žene rade manje plaćene poslove. Generalno sam da našla jednu interesantnu interesantan video gde objašnjavaju koji su to ženski poslovi koji su manje plaćeni, pa to su žena advokatica, žena doktor i slično, u suštini isti.
Jeste, i to je isto problem, bez obzira i na zanimanje, problem koji sam ja lično uvidela, koji i za koji sam eto sad nedavno naučila kako da, to su me ono, društvene mreže isto, TikTok akademija me naučila, da kada se razgovara na poslu i kada se pregovara, jel, za platu i, devojke danas mogu lepo da kažu, postoje jasna istraživanja koje kažu da žene sebe pocenjuju i mogu da kažu ja ne želim da izrazim kolika moja plata treba da bude, želim da čujem to od vas kao poslodavca, znači budžet za određenu poziciju, jer mi jako imamo veliku tendenciju da sebi damo manje novca i manje privilegije nego što to eto, srećni muškarci mogu, i mnogo ređe mi tražimo unapređenja na poslu.
To a zašto je to tako? Mislim, iz tvog nekog...
Pa ja mislim, eto, taj manjak samopouzdanja kroz život koji se stvara ka nama kao... Iako ja smatram, eto, moji roditelji i roditelji mojih prijateljica nisu imali takve komentare u odrastanju, ali se potkrade i na televiziji i u medijima, potkrade se u novinama, dešava se onako neka... prećutna onako razmišljanja i komentari koji ti uvek ostanu negde nazad, kao da možda ti kao ženu treba više da se posvetiš ipak brizi o porodici, a ne toliko poslovnim nekim poduhvatima i nekoj nevjerovatnoj karijeri.
Da se vratimo opet na to šta još može da bude taj imposter sindrom, odnosno kako smo ga i preveli, sindrom varalice. Nije to samo da mi verujemo da smo imali neku nevjerovatnu sreću pa smo dobili neki posao i slično, nego je to čak i neki strah od neuspeha.
Jeste, to je...
I to neko umanjivanje i svojih dostignuća, makoliko se mi trudili za njih. I ono što si ti spomenula, suzdržavanje uopšte od nekih većih uspeha.
Da.
Tvoj primjer je bio eto to da žene ne tražimo napređenje i slično. I da smo jednostavno eto, nedostojni uopšte i sve te pažnje i nedostojni i svog tog uspeha i u suštini...
Komplimenata.
Da, da.
I da teško i primamo komplimente.
Ako ne kažemo super si to radila, da. Mi se postidimo kao da je to bilo malo previše za drugo.
Jeste. Ima različitih tipova, jel, tih imposter sindroma i mislim da jedan koji je meni bio interesantan je taj neki sindrom genija, kao kad neko jako lako obavlja zadatke i ne smatra ih kao nešto teškim i onda mu se desi da je to, ne znam, jedna vrsta inteligencije koju ima, da li emotivna ili neka druga prostorna, mu ne ide i osjeća se jako kao da neuspešno, jako loše ukoliko ne uspeva da jel prođe. To sve ranije u životu mu je onako prolazilo super i to su isto neki znaci imposter, jer se povezuje taj neuspeh i to, ta neadekvatnost da se reši zadatak, onako gleda se tragično na to, dok je život zapravo samo neki niz kao grešaka i učenja i moramo svi da prođemo to, ali se neki ljudi eto, imaju tendenciju da to dosta tragičnije gledaju.
Da, u suštini da jedna neka greška je...
Da, katastrofalna za njih, jer su sve ranije radili jako lako i možda su manje učili od mene ili su manje se trudili za neke predmete za koje sam se ja trudila ili obrnuto i onda dolazimo do toga da kao su iznenađeni kako sad neuspeh i kako, zašto su oni sad neadekvatni za to kad je sve do sad kao išlo
Ako gledamo sad taj sindrom varalice kao jedan ekstrem, imamo sa druge strane i drugi ekstrem. Imamo ljude koji, ne znam kako bih nazvala taj sindrom, sindrom osobe koja...
Superiornosti neke,
superiornosti, da. Koja, eto, misle sve suprotno.
Da.
Nekako, da je previše, da tu ima previše samopouzdanja. Šta je onda bolje? Imati povremeno taj sindrom...
Finansijski je bolje svako imati sindrom superiornosti, jer ćete imati bolju platu, bolju poziciju i sve, jer ćete smatrati da vama sve pripada što se nudi i što postoji u vašem okruženju, da je to sve tu za vas. E sad, žene imaju tendenciju da žele da svima bude dobro i da eto sad i njihov poslovođa se ne troši previše na njih i da da svi budu srećni i zadovoljni i onda tu dođe nekad isto do, kao gleda se i dok ova osoba koja ima tu neku superiornost, ona traži da sve ide njoj i smatra sebe i postavlja se tako u prostoriji, zauzima više prostora i traži ovaj određene, mislim to je fenomenalno ako ima, iako ume da bude dosta onako, na granici sa egoizmom i ovaj, u tom smislu neće možda biti osoba omiljena u društvu, ali hoće ovaj, u nekom poslovnom okruženju.
Ti, na primjer, imaš stranicu na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu, Silene Bube se zove, pa bi voljela i to da spomenem. Kada si radila tu stranicu, to je i dalje radiš, da li nekad razmišljaš o tome, moja stranica ima toliko i toliko hiljada pratilaca, pa da li ti ljudi si meni veruju, da li sam ja, da li ja tu pričam neke gluposti možda ili... ja ovdje radim nešto važno, da li imaš tu negde, da li se javi tu negde možda ja sad ove
imposter.
Ljude, ja sad ove ljude varam, šta im je ovdje priča?
nisam imala to, ja sam samo imala kao kada sam počinjala, imala sam želju da imam više nekih feminističkih tekstova, međutim vremenom je to otišlo malo više u neku pop kulturu i nešto što je meni zanimljivije, jer sam videla vremenom da postoje devojke koje se dosta ozbiljno bave time svakodnevno, pa sam nekako možda u tom smislu te feminističke struje kao se ja držim sa strane, iako sam sociološkinja, iako, eto, to je možda moj neki imposter sindrom, da ja smatram da ljudi možda sad i te sve devojke znaju već dovoljno o tome šta su razlike, šta je. I ja nekad, mene taj imposter sindrom sputava da ja pišem toliko o tome, a opet kad mi se desi da napišem nešto što je meni prilično onako normalno, što moj krug ljudi već kao ni ne razgovara o tome, onda vidim da imam i super reakcije i da devojke pišu hvala ti što si nam oko ovoga pričala i vidim da stvarno nema potrebe da se nekad zadržavam i da mislim da nešto nije aktuelno ili ne znam ja. Tako da u tom smislu jedino možda mislim da nisam uvek up to date, što kažu, u smislu nekih novotarija, šta se danas priča u feminističkim krugovima, jer sam ja završila fakultet i otišla u marketing i onda se onako čisto sa strane i čitam nekada, ali ne mislim da sam adekvatna kao te feminističke stranice koje ja pratim i te devojke koje stvarno rade mnogo veće stvari.
Mi se čini, pošto baviš se light nekim temama.
Da. To je moja ideja da ja spojim to sve nekako.
I ti to po mom nekom mišljenju spajaš odlično, pošto pratim već neku repsiju.
Hvala ti.
Ali eto me je interesantno na koji način može da se razmišlja. Evo, ona se recimo bavi pop kulturom, a bavljenje pop kulturom se nekako smatra
da je to trivialno,
više neka zabava. A opet sa druge strane moramo da shvatimo da i to je deo života.
Jeste, dosta se stvari...
I tu ne bi trebalo ponižavati sebe da se mi ne bavimo nečim
trivialnim. Da.
Mi se sad bavimo da nečim trivialnim, pa ne, se bavimo i ozbiljnim temama kroz te nečim.
Jeste, to je isto velika. Da li ja kao neko ko je završio fakultet, radi u nekom ozbiljnom okruženju, sad da li mene uopšte treba se tiču te trivialne teme kao što su ljudima moda, Hollywood, šta god. Mene te teme jako relaksiraju. Smatram da kroz te teme možemo da vidimo jako dobro neke znakove šta se dešava u društvu. I onda ja to volim što iz zabavne, nije uvek sve sa sociološke strane, znači gledam stvari kao zabavu, ali volim i da neke stvari koje se tu dešavaju, tipa imamo dosta primjera kako se društvo odnosi prema nekim velikim hollywoodskim zvezdama, znači prema najuspešnijim ženama na svetu koje imaju tolike nagrade, se desi jako često neki backlash, ne dopadne im se scena koju su imale ili ne dopadne im se šta su izgovorile, kakav su video snimile. I tu mi vidimo i dalje da koliko god mi mislimo da smo mi, ne znam, slobodne, te najuspešnije žene, na njima se kroz tu prizmu vidi šta se zapravo dešava i koliko smo kao društvo i dalje još onako daleko od neke jednakosti ili od neke... Tako da sam ja te teme koristila na početku kao nešto što će privući ljude kao ozbiljnim temama, jer smatram da ne mogu samo da pišem o ozbiljnim temama, da niko tu neće ostati. Iako me Nina kritičke me skroz pobila, ona je stvarno napravila super stranicu, ali eto, njena stranica je samo takva i to je, moj mozak ne funkcioniše samo u jednoj trasi, ja volim svakog dana nešto drugo, novo i onda tako izgleda i moja Svilene Bube stranica, znači ima i mode i politike i aktivizma i svih tih trivialnih stvari koje zapravo čine jednu jedno žensko biće ili moj mozak u tom momentu.
I na kraju dođemo od toga da cela ta priča oko impostor sindroma možda bude jako stresna po nas. Da. Kako se ti boriš sa nekim, možda ne od samo impostor sindroma, nego generalno
od stresa?
I to nisko samopouzdanje, sve to može da čuvaš.
Uvek pomaže razgovor sa prijateljima, jer su oni jako dobar, ili sa partnerom, jako dobro su onako, jako dobro su ogledalo toga šta vi radite, šta im govorite, i oni su tu uvek neka kao podrška. Jako je dobro biti u nekoj, ja mislim da nam dosta danas fali tih malih zajednica, jer se nekako smo se posle pandemije, svi smo ostali u tom mindsetu pandemije, pa se manje i družimo i ali eto, meni je antistres uvek da provedem vreme sa prijateljima, da im ispričam šta mislim, šta želim, šta bi trebalo, i onda me oni vrate na to kao, ma da, ajde, to je super ideja, kad god imam neko tako mišljenje, jel, kao da nešto nije najinteresantnije ili najzanimljivije za ljude da podelim, ili eto, u tom aspektu kao svileni kupa.
Ja sam dobila neki savjet jednom kad sam se osjećala isto tako loše. Pa hajde, zapiši, ili sama sebi, ako ne da pišeš, ali izvuci kao šta si se uradila do sad.
Da.
Vidi da li ima smisla uopšte praviti neku dramu ili, ne znam, plakati ili slično. Kad vidiš eto šta si ti sve uspeo i gledaš iz koje pozicije krećeš i sve to. A šta još može da bude, eto, sem ta dva primjera, šta još može da bude možda pomoć kada se neko osjeti tako, jer na primjer nekome je teško i to, taj razgovor sa prijateljima, jer
da kaže tad.
Da se javi taj sindrom, pa zašto bi ja opterećivao nekog svog problema.
Eto, može to, znam da pisanje dnevnika i neke te stvari kao to zapisivanje šta si ti sve do sada uradio, a opet i prisjećanje na neke situacije za koje si mislila da su jako, jako nedostižne tebi, opet si završila i uspela si i uradila si tako neke, čak i minimalne stvari, ne znam, mislila si džemper ili si nešto, šalka, neku tako sitnicu, kao kad se posvetiš tome ti znaš da ćeš to uraditi, možda sve u svoje vreme, možda eto, pre neki dan sam baš videla jednu devojku koju ja pratim jako dugo na društvenim mrežama, koja je objavila, slikala se sa šampanjcem i napisala ispod slavim svoj prvi neuspeh. I meni je to stvarno bilo fascinantno, jer je devojka napisala kako je u nekoliko navrata pokušala da napravi svoj shop, jer ona jeste kao neki influencer, ali je kao probala da proda ovakve proizvode, pa je bila pandemija, pa je onakve proizvode, pa se opet nešto desilo. I kaže, eto, ja sam sad odustajem od ovoga, otvaram šampanjac, idemo dalje. I meni je to bio fenomenalan način da se, znači, možda proslaviš neki svoj neuspeh. Eto, ovo sad nije uspelo, idemo iz početka, pa možda s neke druge strane ili sa nekim drugim ljudima uspe i desi se. Jer svi ti poznati i uspešni ljudi imaju gomile neuspešnih firmi za sebe i gomile startupa neuspešnih iza sebe, ideja i idejica koje su mislili da će biti promena, ali eto, nisu, osim ovih naravno privilegovanih.
Čuli smo od Angeline šta bismo mogli da radimo kada imamo osjećaj nelagode koji zovemo imposter sindrom. Šta u takvim situacijama preporučuje studentkinja Anja?
Pa najprije traženje vrednosti iz unutrašnjosti, ne oslanjanje na neku spoljašnju validaciju i neke spoljašnje faktore, jer tako može jako lako da nam se poljulja vrednost. I imposter sindrom sam po sebi govori da mi nekako nalazimo iz spoljašnjosti to neko ogledalo sami od toga šta mi jesmo. Ne možeš da se osjećaš kao impostor ako gledaš samo na sebe i gde se ti trenutno nalaziš i šta ti prije.
Razgovarala sam i sa Milenom, koja se, kako kaže, susreće sa ovim sindromom skoro na svakom ispitu. Evo šta ona radi u tim situacijama.
Pa pokušam sebi da objasnim da uvek postoji neki mali deli sreće, ali da je svakako dosta toga da ništa ne bih postigla, da bar malo nisam jednom bar pročitala, da nisam bar nešto naučila i da svakako, i da mi se posreće pitanja, da ih ja ne znam, ja svakako ne bih prošla to.
Menuli smo pop kulturu i razne glumce koji su imali ko zna koliko neuspešnih filmova, pa onda...
Tako je. I samo jedna ta, to je jedan čovjek rekao kao da znate kada će se desiti ta uloga vašeg života i da će se desiti na 75. audiciji, šta biste drugačije uradili? Da li biste brže išli na te audicije ili biste opet čekali tu, ono, ne znam, 35. godinu ili 40. u kojoj ulazite na tu 70. koju audiciju na kojoj dobijate? Da li biste se više trudili ili manje? Naravno, svi bi, kad bi znali kad dolazi to, svi bi uradili više puta, bi probali i pali, jel?
Pa da, to je ono, kad bismo znali
da, kako ide.
Koji će broj biti izvučeni na lotu, svi su bili
milijani. Da, ali nekako, mislim da mi je, to mi je super ideja, jer kao ako više puta promašiš, lakše ćeš doći do idealne, idealnog rešenja.
A nekako da se trudimo da idemo ka toj neustrašivosti.
Da, da.
I, evo, ono što je meni interesantno isto, i ti si spominjala konkurse za posao, na primjer, pa čak i onda kada niste sigurni u potpunosti da odgovarate toj osobi, kao prijavite se. Isto mislim da sam čula da se žene ređe prijavljaju.
Joj, znači...
I nešto nije, baš ne znam ja to.
Samo ću ti reći razliku u mom stanu. Moj mama koji se prijavi u toku nedelju dana na 100 poslova i ja koja gledam svaki deo, da li ja imam sve jezike, da li ja znam ovo, da li će oni možda... Znači, to su te razlike koje postoje između mene i njega. On je u zonu, ja šaljem svuda, pa sami će oni proceniti da li ja odgovaram ili nešto, je super mindset. A ja sam u zonu, ja šta ako oni vide ovo, pa sad, ne znam, ja zapamte, mislim, niko neće zapamtiti šta sam ja poslala.
A i nije samo to.
Nije samo to.
Nikad ne zna, možda kasnije. Možda se osoba za nešto drugo.
Tako je. I to se upravo njemu dešavalo, da su mu rekli, nije fit za ovo, ali jeste za ovo nešto drugo i da će ga kao držati u bazi. Tako da je uvek pametnije poslati mnogo više CV-eva i onako se, iako sam ja fan personalizacije, ali moram malo tu ideju o tome da...
Ali treba biti malo više
neostrašiv. Treba, da, neostrašiv biti. Treba to da učimo od muškaraca.
I kada su videli sad suma sumarom, šta bi ti za kraj rekla sebi ako se budeš našla možda ponovno u toj situaciji? Češ da se setiš ovoga i reći sebi?
Ja morat ću da se setim, ali nekako kad si u toj situaciji, to je neko van telesno, onako posle možda kad uradiš neku šetnju ili onda se onako malo ubaciš u to. Stvarno treba svi da vežbamo tu prisutnost i to da se onako prebrojimo u tom momentu, kao mene ne parališe toliko i onda ja mislim da nije ogroman problem, ali jeste, eto, kažem ti, imam problem taj sa tim šta ću ja da objavim, da li sam dovoljno kompetenta za neke stvari, i onda kao izrazgovaram malo sa sobom, jel, četiri zida i kao dođe do toga. Nije važno, ljudi koji me vole, voleće me i dalje, ljudi kojima nisam simpatična, neću biti simpatična, ne zavisim od toga, ništa mi ne menja onako u životu, da li će sad to da, ne pravi mi veliku razliku, naravno praviti razliku kad nešto, oko posla i toga, tu se jako trudim da, da se spremim, da, što ti kažeš, pogledam šta sam sve radila. I dobar je, to sam isto pronašla savjet, da kada se baviš nekim poslom za koji misliš da možda nisi dovoljno plaćen, da izlistaš sve šta radiš na tom poslu i kada tražiš unapređenje da dođeš sa tom onako kvantifikovanom listom stvari koje si ti uradio, pa će lakše biti tom tvom nadređenom i da ti da na osnovu toga. Ili da ti kaže, želim još ovo da uradiš i da znaš koja je neka putanja ka tvom unapređenju.
Onda možemo da dođemo do situacije da postoji neko ko nema uopšte tu svest da to je imposter sindromu i nije se susretao sa tim. Pa on može malo možda da naskoči na tom putu. Da. Jer on će raditi pre to nego što...
Pre nego mi, da. Eto, morate da budete brži od ovih što imaju onaj superiorni sindrom. Jer oni to već rade, oni sebe hvale, oni stalno pričaju o tome kako su oni nešto uradili. To je ona situacija sa muškarcem koji opere sudove pa ide ceo dan i hvali se ženi. Ja, što sam ja danas opera sudove, a ona ceo dan uradila, ne znam, 10 stvari, ali naravno nije pomenula. I onda nekako ne oseti se da je to kao neravnopravno, nego je kao, eto, i on je nešto danas uradio. Tako da je jako bitno da se vodi ta lista.
Hvala ti, Angelina, na današnjem razgovoru. Pa slušamo se Glasa mladih.
Hvala i tebi.
Bila je to Angelina Popović i bit ću iskrena, meni ovaj razgovor poslužio kao mini terapija i podsjetnik da nije sve uvek tako crno kao što izgleda. Pa ako ste se u nekom simptomu imposter sindroma i prepoznali, nadam se da će vam pomoći da više verujete u sebe. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcastu. Do slušanja!